Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија.
Добар ден и добре дојдовте во една од епизодите на нашето единствено veradio.mk, радиоподкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Во оваа епизода наша гостинка е Сонја Шикаловска од Охрид, основач и собственик на фирмата Stars Engineering, во чии рамки работи автошколата Stars. Добар ден, Сонја од Скопје. Како е во Охрид деновиве пред празнично?
Добар ден, Татјана. Ви благодарам пред се за поканата и особено ми е драго што сум ваша гостинка во оваа епизода. Поздрав до слушателите на Ве Радио, од Дубавиот Охрид, каде што веќе се чувствува пред празнична атмосфера. Улиците се веќе украсени новогодишно и площадот, а и дворните места од собствените куќи веќе се украсени, така значи бројот на посетители се зголемува, значи во нашиот град веќе предпразничната атмосфера се чувствува. Ден е топло, сончево, така да можат сите посетители да уживат во убавините на нашиот град.
Охрид е секогаш убав, без разлика, барем за ние што одвај чекаме да грабнеме некој ден и да дојдеме во било кое годишно време, меѓутоа нели летото, а и вака предпразнично и секој шубаво. Ајде да почнеме за вашата предприемачка приказна, која ви започнала пред безмалку три децени. Значи, следната година бележите цели 30 години постоење. И на вистина е започет овој долг период. Да почнеме од она, како ја донесовте одлуката во тоа време, како почнавте со свој бизнис и што опфаќа се тој?
Да, нашата компанија, значи во ова време, да речиме, кога имат успони и падови, успеавме да се одржиме, значи година во прославуваме нашиот 30-ти роден ден. Одлуката, можам да кажам, ја донесов значи сама, со поддршка се разбира од својот сопруг. И во тој период, значи, јас како дипломиран сообраќајни инженер, кога завршив со факултет, пошто продолжив и понатаму да се усовршувам во струката, набрзо завршив, значи, во Скопје за возач инструктор. Инаку сообраќајот го сакам уште од многу мали нозе, значи, уште мојот татко афинитетот го и мојата љубов према оваа гранка, значи, ја откри, така да и ме насочи во некој начин во собраќајот уште од тогаш. И бидејќи бев меѓу ретки жени кои што во тој момент се стекнаа со ваква професионална дејност, значи затоа што требаше повторно да учиме и да се надоградуваме, јас станав значи многу млада на 25 години, веќе стана возач инструктор со сите категории. И во Охрид сум прва жена инструктор и значи во тој период бидејќи започнува ова гранка и дејност да функционира, значи да може да основаат и физички лица, значи до тогаш само можеше како државна установа и во тој период значи се одлучив на ваков чекор и се увиде значи самата бројка од години значи дека на вистински ки пацу
вистинска одлука. Истинска одлука сте донесле во едно време кое не беше баш предприемачко време, можеме да кажеме. Значи, вие сте Сонја од Куманово, многу интересно, животниот пат ве однел во Охрид, а претходно образованието го стекнавте во Битола и Скопје, нешто споменавте за тоа. Како течеше таа животна линија? Дојдовте во Охрид заради образование, љубов, определба, како? Како беше тоа, еве? Интересно е да се чуе.
Основно и средно образование, значи гимназија заврши во Куманово, а потоа, мислам, бидејќи само во Битола беше собраќање од факултет.
Така.
Се префрли во Битола, значи во 91-ва веќе имав дипломирано и таму го запознав мојот еден сопатник, сопругот Зоран, со кој што, значи, животот ми течи од 92-а веќе сум во Охрид. Двајца синови со Филип и Христијан, сега во моментов имаме сна Емилија, така да на тој начин иначе, можам да кажам дека љубовта ме донесе да продолжам да живеам и да работам во Охрид.
Супер! Со какви све предизвици обично ги прашувам жените предприемачки се сретнувате во вашата предприемачка работа? Со тоа што во овие наши стереотипи мораме да признаеме дека е окарактеризирана како машка професија.
Значи, како и
вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.
Почетокот се разбира беше многу тежок. Требаше да се обезбеди деловен простор, стручен кадар и алатки за работа, кај нас како единствена алатка за работа е возилото. Опремено се разбира со дополнителна опрема и приспособено за да може да се врши осposobување на кандидати. Тоа беше се со собствени средства. Меѓутоа, желбата да се успее со многу труд и работа не помогна во тој период да го надминиме тој тежок период. Иако возач инструктор се смета како машка професија, јас започнав значи како прва жена возач инструктор во Охрид, сепак можам да кажам дека многу успешно почнав да извршувам моите работни задачи со тоа што зошто се сметам како успешна за тоа што многу почна во тој период се охрабрија и жени кои што немаат до тогаш возачка дозвола да можат да полагаат и да се стекнат со овој документ кој што е необходен во овој период, значи без возило, дека ни една жена ни сигурно не може да си ги извршува своите работни задачи. Ало?
Да. А вие сте лиценцирано лице од областа на сообраќајот со лиценци издадени од Министерството за правда, дури од 98 година. Што опфаќа оваа ваша работа?
Совршување и од кој станав како магистер на сообраќајни науки. Значи се стекнав и со лиценца за вештачење на сообраќајни незгоди. Активно работам на тоа поле и изработуваме вештачиња за потребите на обвинителство во оглед по струга, за основни во оглед и струга и по широко. Значи, активно ќе извршувам и овие работни задачи покрај останатите, значи, што имам и обврски во фирмата. Нашата фирма, значи, подолго време се занимава и со оваква дејност.
Како би опишале, еве, за нашите слушателки, вашата компанија Stars Engineering? Какво место за работа е? Колку вработени имате? И секако за вашите ангажмани, прочита нешто околу тоа, вие сте и обштествено одговорна компанија.
Да. Значи, во текот на нашето работно време, еве, во текот на она, значи, најпрве, од кого ќе се запиши кандидатот, му се организираат оние теоретски предавања, значи, кои што се изведуваат во групи, потоа се полагаат, значи, оние пробни тестови, значи, постојано работиме со групи на кандидати. Понатаму почуваат, значи, практично да се оспособуваат, во меѓувреме дополнително ги подготвуваме сите кандидати да можат да успешно го совладаат полагањето на испитот, значи, со дополнителни предавања до потреба. Значи, во секој случај имаме постојано работна атмосфера со луѓе, со кандидати. Започнавме со 20 вработени нашата компанија, меѓутоа во моментов сме 10 вработени, од кои 5 жени, значи, и кои успешно ги извршуваат своите работни задачи. Сите вработени се со долгогодишно работно искуство, со голем број обучени кандидати, што значи поголемиот број од вработени се пронашле во оваа работа и успешно ги обавуваат и извршуваат овие работни задачи. Секогаш се трудиме да има дружење во нашата компанија, толеранција, разбирање и пред се работна компанијата.
Така. Јас сакам да ве прашам едно овдека, не, сега ми дојде. Бидејќи работите... Да, бидејќи работите во нели обучување на кандидати за кои одат во сообраќај, колку според вас, како стручњак од оваа област, е многу важно кандидатот на вистина да ги знае сообраќајните правила и на вистина прво да научи, а потоа да добие возачка дозвола?
Имаме некој мото и пораки дека пред се е важно да се научи, а не да се положи возачкиот испит. Значи, тоа е мојата парола до сите. Сите треба да одиме со таа намера во автошкола, значи да го искористиме максимумот од стручниот кадар и пред се да го научиме возењето и правилата, а се разбира полагањето да се дојде само по себе. Значи, тоа е нашата мото и нашата порака до сите идни возачи.
Так. Е, сега малку да позборуваме за вашето слободно време. Имате ли некој хоби, каде ја полните енергијата? Имате двајца возрастни синови, рековте, веќе и сна, тие се склучени во семејниот бизнес. Предпоставувам дека имате сега повеќе време или не?
Ги црт контакт, своите превозни средства, да делувам скромни награди за сите тие учества. Сме во ден велосипеда на Европска мобилност. Постојано гледаме да нашата стручност постојано на терен и колку што можеме да му помогнеме на тие учесници во сообраќај да бидат се пред се запознаени со основните правила и се разбира да можат да бидат безбедни при учество во сообраќај.
Да, во секој случај убави активности, затоа што од детството се градат тие однос кон сообраќај, сообраќајната култура која што е нели многу важна. Сега малку да позборуваме за националната платформа за женско предприемништво. Всушност Верадиото е дел од таа. Колку знаете за оваа платформа и какво е вашето мислење за овој начин на поврзување на жените од бизнис светот?
Жена предприемач од националната платформа. Со тоа што ние на почетокот кога почнуваме со бизнисот и самите предмалку рековте дека многу малку жени во тој период беа активни во бизнисиве, меѓутоа сметам дека со националната платформа и за женското предприемништво жените ќе се окрадат повеќе. Ќе основаа собствени бизниси, особено се радувам на неколку средби што имавме. Има доста жени кои што, да речеме, изработуваат своји собствени производи, а меѓутоа не можат да се снајдат со пласман и се разбира да можат да остварат приход. Така да националната платформа е доста добра и ќе може да на сите вака жени кои што едноставно да бидат охрабрени и да можат да се основаат собствени бизнес, разбират крајниот резултат е да се остварат приход за она што го сработиле.
Така, и надоврзано на ова е што им би порачале кратко на жените кои се двоумат да почнат свој бизнес. Според вас што е најважно во почетокот?
Желба, значи да можат, со многу желба, јас мислам и работа, сигурно секој ќе може да успе на собствените намери. Тука е националната платформа што ќе им помогне во делот сите тие ангажмани и ви препорачувам, значи, сепак да секоја своја идеја да може да ја реализира. Да почне да си ги реализира своите идеи, сигурно ќе се исплати. Тука се сите ние кои што ево сме подолго време да им помогнеме доколку се снајдат со одредени тешкоти да можат да си ги извршуваат своите работни задачи.
Така, Сонја. Веќе еве со посредство на Виберот ви од Охрид, јас од Скопје ја привршуваме оваа наша епизода. За крај би сакала да не ги споделите ли вашите планови за иднина, каде и на што ќе се фокусирате во следниот период?
Јас пред се најважно за мене ги би се фокусирала во нашата гранка, а тоа е безбедноста во сообраќајот, што значи како и досега и понатаму ќе продолжам да работам на тоа поле. Би сакала да издействуваме да се направат одредени измени во Законот за безбедност околу начинот на проведување на возачки испит, кој што сметам дека и магистрират на таа тема, ќе може да доведи за полесно и се она што го дискутиравме пред се да се научи, потоа и да се вози. И усовршување на значи што повеќе да действуваме на терен и сообраќајот да го врежуваме уште од мали нозе. Значи, како родители да водиме сметка во однос да сме свесни во однос на начинот на превезување на нашите деца, значи додека се во нашето возило, начинот на влегување изгубање во родители, да се консултира децата во однос на упување со тревозни средства, со сите лица, да му купуваме електрични тротуари години, на некој начин да изгубаме и влијаеме значи, на тоа ќе изкористам ова шанса, да му препорачам на сите, значи самостојно децата не може да управуваат тротинет доколку немаат 14 години, не може да управуваат велосипед доколку немаат 10 години, значи тие работи и се разбира на соодветни површини кои што се наменет сами. Значи тоа ова е моја порака, и понатаму и во иднина, значи ќе гледам во однос на безбедноста да секаде кај шо можам да помогнам, да помогна во сите институции.
Така, убаво кажано, Сонја, треба да се има свест и пред се она што рековме со обраќање, што рековте вие и што е потврдено, со обраќање култура да се гради уште од најмалите, а нормално дека институциите како ваша, так што стоите со разни, на разни начини го спроведуваа тоа, и со флаери, и со обуки, и со се, меѓутоа сепак од семејството е најважно родителите да водат повеќе сметка за децата како полека да ги вклучуваат во сообраќајот, што ќе донесе нели позитивни резултати. Јас ви благодарам за учество во нашиот подкаст. Нема да забележат слушателките дека малку врската, вибер врската не беше на време малку и не толку добра. Ви благодарам уште една за учеството, а за нашите слушателки во ова епизода наша костинка беше Сонја Шикаловска од Охрид, основач и собственик на фирмата Stars Engineering, во чии рамки работи автошколата Stars. Благодарам и среќни новогодишни и божикни празници.
Добро со сите новогодишни божични празници.